habeen wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal ku soo dhawaada laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen khamiisa bisha februariya sanadka 2022-na waa 7-10 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo binidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya oo dardar ku socota iyadoo toddobaad uu ka harsan yahay wakhtiga loo qabtay in la soo gabadaceeyo.
waxaan gacantaag ugu codaynay murashaxa soo helay maxamed salaad, waxaan ahaa ugu codaysay 101 oo ah koorankii dhammaan. sidaa daraaddeed kursiga hoob 147 waxaa ku guulaystay maxamed salaad.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sababaha keena in dowladuhu carruurta ka qaataan qoysaska soomaalida ah iyo guud ahaan dadka muslimiinta ee ku nool dalalka reer galbeedka.
maalmihii dambeeyey waxay soo baxay ka dhaceen magaalada caasimada Stockholm iyo weliba magaalada labaad ee Gothenburg. soo baxyadan ayaa waxaa soo abaabulay waalidiin iyo weliba dad kale oo arrimaha carruurta u ololeeya, ee kuwaas oo cabasho weyn ka muujinayay hay-adaha dowliga ee Sudana, gaar ahaan kuwa arrimaha carruurta ka shaqeeya.
waxaa kalood maqli doontaan wafdi ka socda baarlamaanka boqortooyada Britain oo booqasho ku tegay Somaliland, barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. fallaagada uu ruushku taageero ee ukrain iyo dowladda dalkaasi ukrain ayaa midba midka kale ku eedeeyey in uu jebiyey heshiiskii hubeynta iyagoo rasaas ku furay gobolka Donbas ee bariga ukrain. fallaagada ayaa sheegay in dhowr goobood oo ay gacanta ku hayeen ay ciidamada ukrain duqeeyeen 24 saac ee lasoo dhaafay, iyaga oo dowladda ukrain ku eedeeyey in ay isku dayeyso in ay kor u qaado colaadda. ciidamada ukrain ayaa iyaguna sheegay inay fulinayaan dhammaan heshiisyadii la gaaray, waxayna ku eedeeyeen fallaagada inay duqeymo ka geysteen magaalada Stansia oo ay ku dhaawacmeen 2 qof oo rayid ah. ma jirto wax caddaynaya eedeymahaas ka soo baxay labada dhinac. dhinac kale, sarkaal sare oo Mareykan ah ayaa shaki geliyey ku dhawaaqista Ruushka ee ah in uu ciidamadiisa uu kala baxayo xadka uu la wadaagay Ukrain, isagoo sheegay in kumanaan askari oo dheeraad ah uu Ruushku halkaasi u diray maalmihii lasoo dhaafay. sarkaalkan ayaa waxa uu ka digay in Ruushku uu samayn karo marmarsiyo uu ku marmarsiyoonayo weerarka Ukrain daqiiqad kasta oo la joogo. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa Khamiista maanta sheegay in Faransiisku uu ciidamadiisa kala bixi doono dalka Mali kadib 9 sano markii uu farageliyey si uu awoodda uga saaro kooxaha xagjirka ah. madaxweynaha Faransiiska ayaa sheegay in ciidamadiisu ay sii joogi doonaan dalalka kale ee galbeedka Afrika. Macron oo tallaabadan ku dhawaaqay Khamiistii shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Paris ayaa waxa uu ku eedeeyey taliska militariga ee talada Mali haya inay dayaceen dagaalka ka dhanka ah kooxaha xagjirka ah. Faransiiska ayaa waxaa gobolka Saaxil ka jooga ilaa 4,300 oo askari, kuwaasi oo 2,400 ka mid ah ay ku sugan yihiin dalka Mali. siday ku warantay wakaaladda wararka ee dalka Suuriya, duqeyn ay Israa'iil la beegsatay dhowr goobood ku yaala agaarka magaalada Zakiya ee baadiyaha koonfureed ee Dimashq ayaa lagu garaacay dhowr gantaal, waxayna duqeymahaasi geysteen khasaare nafeed iyadoo aan la sheegin wax khasaare oo ka dhashay. sida laga soo xigtay ila ka tirsan militariga, duqeymaha ayaa bilowday saqdii dhexe ee xalay, waxaana loo adeegsaday gantaalada dhulka laga soo hago. weerarkan ayaa ka dhacay agaarka caasimada Suuriya ayaa ah kii labaad ee bishan gudaheeda dhaca. sanadihii lasoo dhaafay, Israa'iil ayaa 400 duqeymo ah ka fulisay Suuriya, kuwaas oo qaarkood lagu garaacay xarumaha ciidamada Suuriya. Israa'iil ayaa dhif iyo naadir aan sheegan in ay weeraro ka fulisay Suuriya, balse waxay ku celcelinayaan in ay sii wadi doonto ka hortagga waxay ku tilmaantay iskudayga Iiraan ee ay ku doonayso inay ku xirto joogitaankeeda militariga ee Suuriya. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. wafdiga uu hogaaminayo xildhibaan gavin williamson oo ka tirsan baarlamaanka boqortooyada britain ayaa maanta booqasho ku tegay somalilan, iyada oo shalayna ay wafdi ka socda midooda yurub iyo qaramada midoobay ay gaareen isla somalilan. warkan waxaa argiise kasoo diray khadar maxamed cakule.
wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee somalilan dr ciise kayd maxamuud ayaa ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha cigaal ee magaalada hargeysa wafdigan ka socday baarlamaanka ingiriiska. wafdigan oo uu hogaaminayo xildhibaan gavin williamson oo ahaa mudanihii geeyey ama hormuudka ka ahaa xildhibaanadii dooda qadiyadda somalilan ku soo bandhigay baarlamaanka dalka ingiriiska ayaa waxaa ay kulan la yeesheen isla maantaba madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi. kulankan wafdiga xildhibaanada ah iyo madaxweynaha somalilan ku dhex maray xarunta madaxtooyada ee magaalada hargeysa oo warbaahintu ay dibadjoog ka ahayd ayaa qaatay saacado aad u badan. warqoraala oo madaxtooyada somalilan ay soo saartay ayaa lagu sheegay in madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uga mahad celiyey xildhibaanadan ka socda ingiriiska doodii ay baarlamaanka ingiriisku ka yeesheen qadiyadda somalilan. waxaana lagu sheegay qoraalkan in madaxweynaha somalilan u sheegay wafdigan ingiriiska ka socday xidhiirkii hore ee ka dhexeeya ingiriiska iyo somalilan. madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa la sheegay inuu uga mahadnaqay xildhibaanadan iyo guud ahaanba baarlamaanka ingiriiska doodaasi ay ka yeesheen arrinta somalilan, isagoo baarlamaanada kale ee dunidana dambaal u diray uu ugu baaqayo inay hoos u eegaan kana yeeshaan dooda la midata ingiriiska arrinta somalilan. ugu dambeyna dowladda ingiriiska ayaa lagu sheegay qoraalkan in madaxweynaha somalilan uu ka codsaday inay ballaadhiso xafiiska ay ku leedahay magaalada hargeysa si uu u daboolo islamarkaana u bixiyo adeegyo ka ballaadhan ka iminka u hayo xafiiska ingiriisku ku leeyihin magaalada hargeysa. xubnaha wafdigan uu hogaaminaya xildhibaan gavin williamson ayaa la filayaa in muddo afar maalmooda ay ku sugnaadaan somalilan iyagoo socdaal ku tegi doona magaalada berbere ee dekedda ah, waxaana la sheegay inay indhayndhayn doonaan maalgashiga iyo dhaqaalaha dowladda ingiriisku ay ku baxiso mashaariicda horumarineed ee ka socda berbera iyo sidoo kale deegaanka taariikhiga ee laasgeel oo la sheegay iyadana in wafdigani ay booqan doonaan. sidoo kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa shalay gelinkii dambe xarunta madaxtooyada ee magaalada hargeysa ku qaabilay wafdi ballaadhan oo ka socda qaramada midoobay, iyadoo la sheegay wafdigaasi inuu hogaaminaya ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya dr aadam abdi mawla oo safar shaqo la sheegay isaga iyo wafdi uu hogaaminaya inay ku yimaadeen somalilan. warmurtiyeed ka soo baxay madaxtooyada somalilan ayaa lagu sheegay in lagaga wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin nidaamka wada shaqayneed ee somalilan iyo qaramada midoobay ee ay ugu horreyso mashaariicda qaramada midoobay ka fuliso gudaha somalilan, xaaladda guud ee abaaraha somalilan gobollada kala duwan ka jirta, iyo arrimo ku aadan doorka qaramada midoobay ay ka qaadan karto gurmadka abaaraha. waxaa kaloo kulankaasi lagu lafaguray sida la sheegay qorshaha horumarinta qaranka ee saddexaad ee somalilan. si kastaba ha ahaatee, sideedii afartankii saacadood ee ugu dambeeyey wufudda somalilan soo gaadhay ayaa ah kuwa aad u tiro badan. khadar maxamed cakule, v o a, hargeysa.
mudaneyaasha kongareska maraykanka ayaa hardan ugu jira sidii ay isugu raaci lahaayeen toddobaadkan sharci cuno qabateyno kala duwan ku soo rogaya ruushka si loogu baqdingeliyo madaxweyne valadimir putin duulaan ay suurtagal tahay in uu ku qaado ukraine. wariyaha v o e da arrimaha kongareska uga soo waranta catherine gabson ayaa ku soo warameysa in ay inkastoo dadaallo caqabad ka hortimid, haddana waxaa jira cadaadis aqalka capitol hillka ee kongareska lagu saarayo sidii ay go-aan midaysan uga qaadan lahaayeen jawaabta uu maraykanku ka bixinayo ciidamada uu ruushku soo dhoobay xadka ukraine iyo haddii uu duulaanku galaba. saare ciidan nuur ayaa inoo soo jeedinaysa.
mudanayaasha golaha senatka maraykanku waxay ka midaysan yihiin in ukraine laga difaaca ruushka, balse aqalka capitol hillka jahawareer ayaa ka muuqda marka ay timaado dadaalada lagu doonayo in cunuqabateyn lagu soo rogo madaxweynaha ruushka valadimir putin, iyadoo laga duulayo faragelinta suurtagalka ah inuu ku sameeyo ukraine, sida uu sheegayo senator tim kaine oo ka soo jeeda xisbiga dimuquraadigu.
dalabka cunuqabateynta lagu doonayo hoos buu u yara dhacayaa iyadoo ay jiraan kala duwanaansho xagga fikirka ah. guud ahaan dimuqraadiyiintu waxay aaminsan yihiin in mooshinka dalabka cunuqabateynta lagu doonayo waa in goor hore lasoo gudbiyo, halka jamhuuriyiintu ay aaminsan yihiin in tallaabada cunuqabateynta lagu saarayo durbadiiba lagu dhaqaaqo ama la qaado.
xubno ka tirsan maamulkii hore ee madaxweyne Trump ayaa aaminsan in qadiyada Ruushka iyo Ukraine uu haatan Mareykanku ka taagan yahay meesha ay joogaan xulufadeena Yurub. Richard Grenell, oo ahaa kusimihii hore ee agaasimaha hay'adda sirdoonka qaranka, ayaa sidan sheegay.
Joe Biden and the Biden administration have decided that we have to act in
Biden iyo xukuumadda Biden buu waxay go'aansadeen inay u dhaqmaan sidii oo ay arintani si isku mid ah u qusayso inaga iyo Europe sida daraadeed go'aamadeena Jarmalka ayaa sameynaya.
The Germans are really watering down our response.
Qaar ka tirsan mudanayaasha sanadka ee xisbiga jamhuuriga ayaa aaminsan in Mareykanka uu aad uga dib dhacay talaabooyinkii uu qaadi lahaa. Waa kan Senator Mike Rounds oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga.
I believe that we're way too late now. I think we have to be in a position to make sure that Mr. Putin understands that should he invade that there will be severe.
Waxaan aaminsanahay inaynu hadda aad u dambeyno. Waxaan filayaa inay waajib nagu tahay inaan istaagno mowqif muujinaya in Mr. Putin uu fahmo hawlaha uu wado inay ka dhalan karto cawaaqib xumo aad u daran, ma aha oo kaliya dadka Ruushka, balse dadka isaga arrintan ku taageersan.
Really on the people that support him.
Jamhuuriyiintu waxay ku dhaliilayaan madaxweyne Biden inuu si aada gaabis u yahay marka ay timaado ka jawaabida mushkiladaha, balse geesta kale waxaa jira mudanayaal ku baaqaya in goluhu u midoobo arrintan ka dhanka ah Ruushka. Waa kan Senator Richard Blumenthal oo ka soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga.
We need to show resolve as well as resilience, come together on a package that shows Putin that we are united across the aisle.
Waxaan u baahanahay inaan muujino isxallin iyo adkaysi oo aan isugu tagno talaabooyinka Putin tusaya inaan ka midaysanahay qadiyadan. In waxa aan u jeednaa ay yihiin shaqo inay ka dhalan karto cunaqabateyn dhaqaale, isla markaana aanu sii wadi doono taageerada dhinaca militariga.
As well as continued arms aid to Ukraine, no American troops on the ground. But Vladimir Putin seems to be getting that message, and we should in no way relent at this point on a strategy that seems to be working.
Mitch McConnell, hogaamiyaha xildhibaanada jamhuuriga ee lagaga tiro badan yahay golaha, ayaa sheegay inay muuqato kala qaybsanaan golaha dhexdiisa.
I'm hopeful that President Biden will rise to the occasion. As a bipartisan group of colleagues and I made clear in a joint statement yesterday,
anigu waxaan ku rajaynahay in madaxweyne Biden marxaladan la kulmi doono kala qaybsanaan golaha dhexdiisa ah. Shalayna warbixintii wadaagga ahayd waan ku cadeeyey madaxweynaha cadaadiska kaga imaanaya kala fikir duwanaanshaha mudanayaasha darteed waxay noqonaysaa inuu adeegsado awooddiisa gaarka ah ee fulinta si cunaqabateyn loo saaro Ruushka khilaafka jira darteed.
Madaxweyne Biden ayaa haatan u muuqda inuu ku dhaqaaqi doono tallaabo inuu qaato go'aan madaxweyne si Mareykanku arrintan uga jawaabo, maadaama oo laba cisho oo kaliyihii sanadka uga harsan tahay kalfadhigii bishan.
Aad ayuu mahadsan tahay Saare Ciidda Nuur oo inala socodsiinaysa warbixintii wariyaha v o eda Catherine Gibson. Waxaad kala socotaana walaanta af Soomaaliga ee v o a. Soomaaliya waxaa weli ka socotaa doorashada xubnaha aqalka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Inkastoo doorashadu ay socoto, haddana waxaa ka harsan 8 maalmood oo keliya waqtigii kama dambaysta ahaa ee madaxda Soomaalidu ay ku heshiiyeen beesha caalamkuna ay ku taageertay oo ah in doorashada lagu soo dhammaystiro 25-ka bishan. Ilaa hadda waxaa la buuxiyey ku dhawaad 150 ka mid ah 275 kursi ee uu ka kooban yahay aqalka hoose ee baarlamaanka. Maanta waxaa doorashay ka dhacday magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haysaa Saynab Abuukar.
Doorashada 7 kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo 3 ka mid ay yihiin dumar ayaa maanta oo Khamiis ah lagu qabtay dugsiga tababarka Jeneraalka Hay'a ee magaalada Muqdisho. Xubnihii maanta la doortay waxaa ka mid ahaa xildhibaan Cabdullaahi Cabdi Maxamed, xildhibaan Nuuriye Aadan Ciise, xildhibaan Maxamed Xasan Maxamed, xildhibaan Faadumo Ismaaciil Xuseen, xildhibaan Zahri Yuusuf Cige, xildhibaan Cabdiruu Saalax Yuusuf iyo xildhibaan Nuuruddin Cabdullaahi Xuljoog. Waxaana dhammaan xubnahani ay ku guuleysteen tartanka kadib markii ay u tanaasuleen xubnihii la tartami lahaa kuraasta xildhibaanada aqalka hoose ee Soomaaliya, gaar ahaan xubnaha gobollada Waqooyi oo ka kooban 6 iyo 4 kursi ayaa waxaa ka harsan oo keliya saddex mudane kuwaas oo la filayo in maalmaha soo socda doorashadooda lagu qabto magaalada Muqdisho sida ay sheegeen gudiga doorashada xubnaha gobolada Waqooyi gudoomiyaha gudiga doorashada xubnaha Soomaaliland Qadar Xariir Hussein ayaa ku dhawaaqay in ay meel gabagaba ah marayso doorashada xubnaha gobolada Waqooyi
maanta doorashooyinka si wanaagsan bay noogu bilaabmeen saaka subaxii si qurux badan bay noogu dhamaadeen saaka waxaanu qabanay doorasho wanaagsan oo aad qurux badan 7 kursi ba saaka halkan doorashadu ka dhacday 4 raga iyo 3 dumar doorashadaas waxay doorasho si wanaagsan oo maarsi qurux badan noogu dhacday ilaahay nabadgelyo noogu dhameeyay sida jadwalku yahayna insha Allah ta'ala hore idin ku sheegayna waxaan rajaynaynaa inta aan la gaarin 28 February inay noo dhamaato doorashadu waxaan noo harsan 3 kursi oo hadda shaqadoodu noo socoto insha Allah inta 28 February ka horaysan 3 kursi waa dooranayna waxaan rajaynayaa in maareeytaan noqon doono state-ka ugu horeeyay amba gudidi ugu horeeyay ee doorashada ugu hor bilowday ugu hor dhameeyay saan hore idin ku balan qaaday
sidoo kale afayeenka gudiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya ambassador Ahmed Safina ayaa ka warbixiyay habsamo u socodka doorashada golaha shacabka ee ka socota Muqdisho iyo xarumaha maamul goboleedyada ee guud ahaan tirada kuraasta ilaa ee hadda la doortay
tiradii guud ee dalka waxaanu maanta dhaafnay haajiskii ama kalabadhkii kuraasta la dooranayay oo ahaa 275 waxaanu dhaafnay maanta kalabadhkii oo ah 139 kursi oo la doortay guud ahaan inta la doortay maanta waxa weeyaan ilaa maalintii la soo bilaabay 133 kursi meel aad iyo aad u fiican bay maraysa doorashadana waa ka sii labalaabayna
doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka socota Muqdisho ee gobolada dalka Soomaaliya iyadoo sida jadwalka uu horey u ahaa la filayo in 25 ka bishan la soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka sida ay sheegeen xubnaha gudiga doorashada Seynab Abuukar VOA Muqdisho
meelaha ay doorashadu sida dartarta la uga socoto maalmahan waxaa ka mid ahayd magaalada Baraawe ee gobolka Shabeelaha Hoose oo deegaan doorashada labaad u ahayd maamulka Koonfur Galbeed. Wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh ayaa faahfaahintay u haya.
Lixda kursi ee maanta lagu doortay magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed mid ka mid ah wuxuu ahaa haween halka shanta kalena ay rag ahaayeen. Kuraasta maanta la doortay waxaa ku jira kursiga tirsigiisu uu yahay hob 187 oo uu tartamay kuna guuleystay gudoomiyihii baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ambassador Cali Saciid Fiqi waxaana kursigaasi hore ugu fadhiyey oo tartanka aan ka qayb gelin Shariif Sheekuna Maye ambassador Cali Saciid Fiqi ayaa helay 18 cod halka musharrixii la tartamayay Nuur Cumar Aadan uu helay 16 cod waxaana halaabay 5 cod ambassador Fiqi ayaa isagoo la hadlayay ergooyinka doortay wuxuu sheegay in magaalada Baraawe uu ka jiro dhibaatooyin badan kuwaasi oo intii karaankiisa uu wax ka qaban doono
magaalada Baraawe dhibaatooyin ayaa ka jiro shaqo la'aan marka iyo dhinaca horumarka magaalada waa aragtay magaalo aad u qurux badan oo ku fiican dalxiiska soo dhaweynta marka intaasna hadduu ilaahay iraado waxaan ka qaban karnaa ka qabanayna intaa maaragtay mas-uuliyaddaas aan hayno
kuraasta kale ee maanta Baraawe lagu doortay waxaa ka mid ah kursiga tirsigiisu uu yahay hob 194 waxaana ku guuleystay Xamza Saciid Xamza wasiirkii dhalinyarada iyo isboortiga dowladda federaalka Soomaaliya oo helay 83 cod halka musharrixii la tartamayay Ghazali Fiqi Abu uu helay 12 cod waxaana halaabay 2 cod Xamza ayaa hore ugu fadhiyay kursigaasi Maxamed Xasan Murjaan oo u tartamayay kursiga tirsigiisu uu yahay hob 197 ayaa ku guuleystay 82 cod halka musharrixii la tartamayay Nuur Cali Nuur uu helay 19 cod waxaa sidoo kale kuraasta Baraawe maanta lagu doortay ka mid ah kursiga tirsigiisu uu yahay hob 57 oo 87 cod uu ku guuleystay Mukhtar Ahmed Xasan halka musharrixii la tartamayay Iidle Ibraahin uu helay 7 cod waxaana halaabay 1 cod sidoo kale Baraawe maanta waxaa lagu qabtay doorashada kursiga tirsigiisu uu yahay hob 62 oo uu ku guuleystay Awees Maxamed Cumar oo helay 80 cod halka musharrixii la tartamayay Abuukar Maxamed uu helay 15 cod Nuurul Cayn Khaliif Sheekh Abu ayaa ku guuleysatay kursiga tirsigiisu yahay hob 251 waxayna heshay 9 cod halka musharaxadii la tartamaysay Faadumo Abuukar Sheekh ay heshay 8 cod waxaana halaabay 2 cod magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay ahayd deegaan doorashadii labaad oo Koonfur Galbeed ay u asteeyso in lagu qabto doorashada gudoomiyaha gudiga doorashada heer maamul goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya Yusuf Abduqadir ayaa markii ay doorashada soo gabagabowday shir jiraa oo uu ku qabtay magaalada Baraawe wuxuu ku sharaxay sida ay ku soo gabagabowday doorashada 26 kursi ee Baraawe ka dhacday
4 bishii February sanadkan 2020 ayaa waxaan shaacnay 26 kursi oo deegaan doorashada labaad magaalada Baraawe shantii bisha waxaan imaanay magaalada Baraawe gudiga guddiga xallinta khilaafaadka iyo guddiga fiid annagoo soo wada jirna ayaa waxaan wada bilowday shaqadii sida maaragtay habraacu ahaa inaan hawshii aan wada galno 26 kursi aan shaacnay waxaan u kala qaadnay laba qaybood aan u kala qaadnay inaan 13 kursi oo qayb ah iyo 13 kursi oo qayb ah 13 kursi oo ugu horeysay waxaan qabannay hawshooda aan dhamaystay soo dhamaatay 9kii bisha maaragtay February ayay maaragtay waxaan bilownay madlooyin inaan 7 kursi qabanno si nabadeed noogu dhamaadeen 10kii bisha February waxaan qabannay 6 kursi oo kale sidaas waxay ku ahaayeen 13 kursi waxaan shaqadeeda bilownay 13kii kursi oo dambe 13kii kursi dambana waxay noo maaragtay Ilaahay noo qadaray inaan qabanno maaragtay maalintii shalay ahayd oo arbaca ahayd oo ay 16 taariikhdu ahayd iyo maanta oo 17 ah 13-26kii kursi maanta noo soo idlaaday 6 kursi ugu dambeeyeen qabanay kursiga ugu dambeeyay wuxuu ahaa gudoomiyaha hadda haya gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Xaali Saciid Fiqi ahna kusimaa madaxweynaha si nabadeen noogu dhamaadeen 26 guud ahaan nabadeen noogu dhamaadeen waxayna ahaayeen waxaana soo baxay 6 gabdhood oo maaragtay gabdhaah iyo maaragtay 20 kursi oo rag ah
guud ahaan kuraasta laga soo dooranayo Koonfur Galbeed waa 69 xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwaasi oo 10 ka mid ah la doortay waxaana u haray Koonfur Galbeed 19 xildhibaan oo dhawaan bay dhaba lagu dooranayo Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baraawe
magaalada Dhuusamareebna waxaa ka dhacday doorashada 3 kursi mid ka mid ah kuraasta la doortay oo isha lagu hayay ayaa waxaa ku soo baxay Mahad Maxamed Salaad oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya ee waqtigiisu dhamaaday wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalin Bisaaq ayaa Dhuusamareeb ka soo diray warbixintan
inkastoo 26 kursi ay taalo magaalada Dhuusamareeb haddana waxaa ilaa iyo hadda lagu doortay 22 xildhibaan waxaana kuraasta qaar dib ugu soo laabtay xildhibaano horey ugu fadhiyay halka qaar kalena ay ku soo baxeen xubno cusub kuraasta sida gaarka isha loogu hayay ayaa waxaa ka mid ahaa kursiga uu maanta mar kale dib ugu soo laabtay xildhibaan Mahad Maxamed Salaad kaasi oo la filayo in loolan adag uu la geli doono xubnaha doonaya kursiga hayeeshee qaar ka mid ah murashaxiintii kursiga ayaa isaga baxay tartanka doorashada ka hor inta aan la shaacin xubnaha la doortay dhammaan midkoodna loolan doorasho kuma uusan helin kursiga hase ahaatee tanaasul ay ku dhawaaqeen xubnihii isu diiwaan geliyay doorashada ayay ku heleen kuraasta galmudug waxaa yaala 37 kursi oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya waxaana Dhuusamareeb lagu dooranayaa 26 halka magaalada Gaalkacyana ay u madlan tahay doorashada 11 kursi gudoomiyaha guddiga doorashada galmudug maxamed daahir guuleed ayaa shaaciyay natiijada doorashadii maanta ka dhacday Dhuusamareeb ee lagu doortay 3 xubnood oo ka mid noqonaya baarlamaanka Soomaaliya
bismillaahir rahmaanir rahiim maanta oo taariikhdu tahay 17 bisha 2 2022 guddiga doorashada galmudug wuxuu qabtay 3 kursi oo kala ah hob 147 hob eber contestation hob eber suggestion kursiga koowaad oo ah hob 147 waxaa isu diiwaan geliyay murashixiinta kala amahad maxamed salaad iyo shamsa abdullahi maxamed intaan doorashada bilaaban waxa taraasulay shamsa abdullahi maxamed sida buraacu yahay waxaan gacantaag ugu codeynay murashaxa soo haray maxamed salaad waxaan ahaa ugu codeysay 101 oo ah koorumka dhamaan sida daraadeed kursiga hob 147 waxaa ku guuleystay maxamed salaad kursiga labaad ee guddiga doorashada galmudug maanta qabtay wuxuu ahaa hob eber contestation waxaa isu diiwaan geliyay laba murashax oo kala ah maxamed xuseen abuukar iyo maxamed saciid cabdullaahi koorumku wuxuu ahaa 100 doorashadu intaysa bilaaban waxaa tanaasulay murashax maxamed saciid cabdullaahi waxaan habka antaaga u codeynay murashaxa soo haray maxamed xuseen abuukar wuxuuna helay ha waxa uu codeeyay 100 sidaa daraadeed kursiga hob ever contention waxaa ku guuleystay maxamed xuseen abuukar gaaraxo oo helay 100 kursiga saddexaad ee gudiga doorashada galmudug maanta qabteen wuxuu ahaa kursiga hob ever contention waxaa isu diiwaangeliyey laba murashax oo kale ah cumar cali cabdi iyo cabdullaahi axmed cabdi koorumku wuxuu ahaa 101 intaa doorashada bilaaban waxaa tanaasaday murashax cabdullaahi axmed cabdi waxaan hab gacantaaga ugu codeynay murashaxa soo haray cumar cali cabdi waxaa ahaa ugu codeysay 97 waxaa maya tiri 2 waxaa ka aamustay 2 sidaa daraaddeed kursiga hob ever sodeeshan waxaa ku guuleystay cumar cali cabdi oo helay 97
si kastaba doorashada dhuusamareeb ayaa u muuqata gabagabo waxaana ku harsan 4 kursi kuwa oo la filaya in dhowaan lagu doorto magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud cabdi waaxid macalin isxaaq VOA dhuusamareeb
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sababaha keena in dowladuhu carruurta ka qaataan qoysaska soomaalida iyo guud ahaan muslimka ah ee ku nool dalalka reer galbeedka iyo sida xal loogu heli karo muddooyinkan dambe waxaa isa soo taraysa cabashada ka imanaysa waalidiinta soomaalida iyo muslimka ah ee laga qaatay carruurtooda gaar ahaan kuwa ku nool qaaradda yurub iyadoo oo maalmihii ugu dambeeyey ay bannaanbaxyo ka dhaceen magaalooyinka waaweyn ee dalka iswiden sida uu faahfaahinayo muuse maxamuud ciise dalmar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha bulshada kuna sugan dalka iswiden
maalmihii u dambeeyey waxay subaxay ka dhaceen magaalada caasimada stockholm iyo weliba magaalada labaad ee gothenburg subaxyadan ayaa waxaa soo abaabulay waalidiin iyo weliba dad kale oo arrimaha caruurta u ololeeya kuwaas oo cabasho weyn ka muujinayay hay-adaha dowliga ee Sweden ee gaar ahaan kuwa arrimaha caruurta ka shaqeeya iyagoo cabashadooduna ay salka ku haysay in caruuraha soo galootiga ama waalidiinta ee waddanka ku cusub caruuraha oo laga qaato si gaarana loo beegsado waxaanay sheegay in caruur aad u tiro badan ee runtii la qaatay sanadihii u dambeeyey waalidiin iyaga caruurta laga qaatay meesha ka hadlayay iyo weliba dadyo kale oo iyaguna arrimaha caruurta inta badan u dooda arrin runtii weyn bay noqotay oo ay warbaahinta suudaana aad ay u qaadaa dhegtay oo muddooyinkii u dambeeyey dhanba ay ka hadlaysay iyadoo weliba dadka qaar dadka suudishka amaba warbaahintu ay u dhigayaan in arrintan ay ka dambeeyaan ururo islaamiya oo aan suudan ahayna laakiinse wadamada islaamka ka jira oy leeyihiin Sweden waa lagu soo duuleeyo hanaankeenii dimuqraadiyadeedii baa weerar lagu yahay oo cid kale ayaa ka dambeysa oo dabada ka riixaysa hawshan marka runtii arrintan arrin aad u weyn bay noqotay welina ay tahay waana arrin u baahan in si degan loo dirso oo loo baaro oo la arko cabashadan iyo dareenkan iyo halkuu ka soo jeedo waalidiinta si fiican loola sheekaysto lana idee ay tahayna in xal rasmiya laga gaaro waxa kale oo xusid mudan in dad arrimahan wax ka qoray ay sheegayaan oo lagu khubriyay in arrinta haddii si socota amaanka Sweden ay khalkhal gelin karto dacaayadahan ay ku doodayaan ay dacaayadahan faraha badanina ay dhaawac u geysan karaan sawirka guud ee dalkan Sweden iyo bulshadiisa
qaadashada ay dowladuhu qaadanayaan caruurta ayaa waxaa keena sababo kala duwan waxaana ka mid ah kala duwanaanshaha dhaqamada sida uu faahfaahinayo Saciid Maxamuud Muuse oo ah saxafi ku nool dalka Norway
arrintan cararaha la qaadanayo aad bay usoo noqnoqotay aadna way usoo kordhaysay hadda inta soo galootiga muslimka ama dalalka kasoo jeeda dalalka bariga dhexe ama Africa kasoo jeeda ee wadamada waqooyiga yurub kusoo badanayeen horta waxaa muhiima in la ogaado ama dadkeena ogaadaan hay-adahan xanaanada caruurta ama dowladdu u samaysatay inay caruurta la wareegaan xanaanadooda marka ay waalidkii dhalay dayacaan ama mas-uuliyaddii waalidnimo qofka mas-uulka waalidka ama xanaanada ilmaha siin lahaa uu kasoo bixi waayo waa hay-ado la sameeyey 700 sano ku dhawaad ka hor waa hay-ado markii horeba loogu talagalay dadka Norwegiga ah ee kasoo bixi waayo mas-uuliyaddooda waalidnimo وانا قيب شرعي وذا كمدا وشرعية أسمايستين وانا قيب سيستم كان نظام كحنانة عرورت دلك كمدا أما كورينت عرورت أنا هذي ساس جبتي أنجي أما مسلمين تي أما سماعلي دلك قحطيني ما خصوص بالله شرعي وذي بين قط بقين نركو حجديد يا ملا بدن أو حجديد يا قاب كي أنا إلما كورين جرني وضبطي أكنه يا قاب كي أيه وإلما كوريان قاب كي كورينت سحرة أو يقانين يا قبنا كورين سحرة أو نقانا قاب كأي قف كوالد كأ والميس ولا دغ ما يكره ويا قاب كأي ولا دغ ما كران صار هذا هو سوق أنا بدل كأن كني من المه اللي الدلاء من الرباح أما لا لا يرعى عن طول يعني واحد يعني لا جراعة واحد ولا جماعة إن لا أركو ده كأن كني من لكن هل كان إنا المدشة ودنبي وحبس لغو مذكره وحيوان كله حكم إذا قاب كحنانة ذو كله المه مسكحان جراهان عنتاهان وحيوان بدل مركو حجرو اتكهر إيمانه ما دام مرك أيوة يهين دولة دي يعدي قاعد كويسي وحا إيمانه يا مرك إنه سكودع إيمانه سكودع عاسمه وحا يسوي إيسه إن مرك قاركود ما هن أنت بدل مرك قاركود المه أي دولة حنانة يسلو ريتو أيدو الأذيك سنة يو أمل فلين يو شروع لي ذلك تالي marka maxaa keenay da waxay noqon kartaa inay noqon laba dhinacba dawladdi iyo systemki dalkan Europe oo dadkan u soo qaxay qaxootiga aan ku tixgelin inay leeyihiin dhaqan ka duwan kooda gaar ahaan ilmaha korintooda kale iyo dadkii qaxootiga ama dadkii soo galootiga oo aan aqbalin ama aan wali la qabsan systemki dalka ay yimaadeen
aragti kale ayaa jirta oo sheegaysa in si ula kaca loo beegsado caruurta muslimka ah iyo kuwa Soomaalida ahba sida uu sharaxayo Yusuf Kulmiye oo ah xoghayaha xisbiga socialistka ee dalka Switzerland aanu xildhibaan laga soo doorto magaalada Lausanne ee dalkaasi Switzerland
horta inta laga jawaabin su'aasha sababta ilmaha looga qaato umadda Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed markay degan yihiin dibadda waxa waaye su'aala ka dambeysa su'aashaasna waxa waaye in la fahmo fikirka ku jiro dadka degan wadamahan westernka Europe Mareykanka Canada horta taariikhana ka dhaxaysa wadamahaas iyo anaka wadamahaas waa wadamo oo maxaa la dhahaa nala dagaalameen weligooda unsuriyeen nagumeesteen taariikhana ka dhaxaysa iyo aragti ay nooleeyeen dadka madooga afrikaanka si uu arkaan dadka Soomaalidana si uu arkaan markay maxaa la dhahaa dawladda Mareykan hanoqoto Canada hanoqoto wadamahan Europe markay wax ay ka dhacaan family Soomaali ilmaha ku saabsan iskoolka markuu yimaado macallimiinta ama dadka ka shaqeeya social services ka waa dad marka ugu horeeyso ku jirto maskaxdooda inay yihiin dadkan waa dad Soomaali oo maxaa la dhahaa dayacsan waa dad afrikaan madow dayactani ma aan ku jirto ama waa muslim waxa ku jiro xanaaq kulaali waxa soo dhan taas waa in la fahmo horta inta laga jawaabin su'aashaas markii la fahmay macnaha ka dambeeyo aragtida dadka ajnabiga waa la fahmi karaa macnaha oo dadka Soomaalida ama madawga ha noqdo laakiin Soomaalida hadda caaw ka hadleena maanta ka hadleena waa kaasa taas waa qaabkan uga jawaabi karo macnaha iyo sababta ilmaha looga qaato dadka Soomaalida markay yimaadaan qurbaha
laakiin fikirkaasi ka duwan ayaa waxaa qaba Saciid Maxamuud Muuse oo ah saxafi ku nool dalka Norway
lama dhihi karo si toos ah lama dhihi karo in waalidiinta ama caruurta ajaanibta ama dalka muslimiinta ka soo jeedo in target toosa ay yihiin qorshe dowladeed oo meel yaalo oo la dejiyay inuu yahay ma u maleynayo saxna ma noqon kartaa dii qaabka loo fuujiyo laakiin xaqiiqadu waxay tahay in magaalooyinka oo dadka ajaanibta ku nool ilmaha ugu badan dawladdu ay faraha la soo gasho ay gacanta ku qabato oo jeeskooda soo geliso inay dalka ajaanibta ka soo jeedaan marka lama dhihi karo waa qorshe dowladeed laakiin waa xaalad jirto oo waaqic ah oo wadankii ka jirto una baahan marka in laba dhinacyo badan laga fiiriyo badana anagu waxaan maqalnaa marka kiisku ومشي ودم بيصير سو جاره حنانة دي إنه لا وريجو لكن حلاقي يا بقى إيش كيسك وصعد مدور سنة لبس سنة صدح سنة لح بلاط دوا بلاط إنت أنا عن قيلة ده لما قال مردم بقى إنه لا وريجي وحنانة دي سيدو دلو وريتي وحيلة واحد حلاقي قبلا كرا أيش تهينا أي مركع قيلة دي بنان كوسو بحذو أو هو يوين كيسو بحان أويان لكن إنت هرا واحد حلاقي قبلا كرا أو لدحجي الكرا أو محكمة سعته وحلاقي يا بقى إنه إنت بن قيسس كنا سوماليز وعندها إيسن سيب بابليغا وفوران أغا هالين عاوينتي أغباهنا يانا إيسن هاتين
داد كان مدادة بادان كون نولا قارات دا يوروب أيات الماما يا إن إسبدال كويميد سياسده يو لبا حسبيدي سود وين يسو غلوتيغا سيدا أو تلماما يو يوسف جامع فارح أو أها أقويهان كون نول دالكا بريتين
وحا كان عروت إن لقاتور تكو يوروب يوروب تي ساقاشانات كي هورتماح داد كتاس وين حيوغو فهمان يوروب تي ليبرال كا هاي وقت جانو داد كي هوران هاي ميدي آشان يساقاشان كي ما aha marka Yurub Yurubti liberalka ee dadkii wanaagsanaa ee soo dhaweyn jiray horta ma jiraan marka problemka ugu weyn ee keenay imika carurta in la qaato waxa weey sababaha ugu weyni immigration problem wax la yiraahdo qaxootinimadii aad u farabadatay qaxootigii qaxootinimadii oo iyaka leftigoogii problem wata waxa kale oo keenay xisbiyadii cusuriga ahaa inay ku soo bataan reer galbeedkii iyako ku raadsanaaya cod ama warbixin ama cod bixin ku raadsanaaya si dadka mujtamaacooda wadamadooda ay matalaan akiliin ana la dagaalamayo islaam ana waxa ana dabar goynaya marka dadkii shacabka ee Yurubti degana westernki waxay khaati billahi ka taageeyeen dadkii immigration go dhibaato farabada ay galftigooga keenay taas waa qayb ka tahay waxa kale qayb ka tahay oo sababi kara ciyaalka la dhalay oo been sheega sometimes iyako oo isla ma taqaan for example ilmihi family-gi reerku abuuxa ama todoba ciyaal ha noqdaan ama shan ciyaal ha noqdaan ama saddex ciyaal ha noqdaan mid kamida waalidadeena naqan baaleeno ilmihi wuxuu rabaa inuu dibadda u baxo ama dibadda ciyaaro ama matqana saaxibadi raaco waad u diidiisa si ilmahaani matqana ay wax la raabro tax ama been abuur buu sameynaya marka u leeyahay waalid cadaadiya ilmaha quraata ee beenta sheege markaas waxa keenaysa family-gi saddexdi kale in la qaato ama afartii kale intii walaaliye marka aqalka kula noola in la qaato khaladkan waxaan aaminsanahay inuu ka imanayo labada dhinac dhinaca dawladda iyo dhinaca dadka immigration ka qaxootiga marka labada dhinacba waxa weeyaan dawladda wuxuu uga imanaya dawladda koow waxay rabtaa inay dadkii muwaadiniinteedi ay raali geliso waa khalad weyn oo lagu tumanayo xuquuqda insaanka ee dadkii masaakiinta ee shuruucdoodi iyo xaqoogi aan aqoon khaladka qaybta kale ay leedeen dadka qaxootiga waxaan dadka qaxootigu waa inay bartaan shuruucda wadanka waa inay bartaan
isku duubni la'aanta jaaliyadaha muslimka iyo kuwa Soomaalida ah ayaa iyaduna sabab u ah inay bataan tirada aruurta ah ee ay dawladuhu la wareegayaan sida uu sharaxayo Adaawe Suubane Iidle oo ah aqoonyahan ku nool wadanka Sweden
arrinkan ah ummadka muslimiinta maxaa loo beegsanayaa taasi way fududahay sababtoo ah dadkan soo qaxay muslimiinta waa dadka u badan ee soo barakacay wadad muslimiina dawlado adag lama jiraan wadamada ay ka yimaadeen marka taasi iyakiina ururo adag kuma leh wadamadan ay joogaan oo community adag ma leh taasi waxay keentay marka in ay noqdaan bulshooyinka u nugul ee waxaas ku dhacaan tusaale gaaban Norway shan caruur ka qaadatay family Romania kasoo jeeda ee dawladda Romania aad buu uga hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Romania aad buu uga hadashay talabaad kaniisad ay ka tirsanayd Catholic ayaa iyaduna 25 wadan oo adduunka mudaharaad ka sameeyay ee New York iyo Toronto iyo wadamada ee magaalooyinka waaweyn taas waxay keentay in ilmihii 50 caruur walidkii dib loogu soo celiyo raali gelin la siiyo marka waxay ku tusaysaa marka ummad bulshada isku xiranay in loo soo dhici karin inaan yaro Hindiyo la qaatay dawladda Hindiya way ka hadashay wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka arrimaha dibadda ee Norway la soo hadlay waxaa lagu yiri ilmaha haddii walidkiisu u celin waydiin dani had ku lahaydeen dalkan Hindiya iyo xiriirkeena wuxuu maanaya shirkadda telefoonadon Telenor la yiraahdo iyo aad uga shaqeysa wadankaas marka ay ku dana hoggaan in mihla wala soo celiyo marka waxa ku tusaysa dawlad adag iyo bulsho adag way iska celin karaan wixii ku yimaada ee weerar ah ee dadka muslimiinta dawladdu hoggaan way baabeen cid u hadlaysa ma jirto iyaki gudahiina community adag ama dad isku xiran maaha sababtaas keenaysa iyaka in loo ugaarsado
dadka ka faalooda arrimaha bulshada ayaa soo jeedinaya qodobo xal u noqon kara dhibaatadan kuwaasi oo soo jeediyey talooyin kala duwan sida uu tilmaamayo Muuse Maxamuud Ciise Dalmar oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha bulshada kuna sugan dalka Sweden.
Taladan siinay waalidiinta ku nool wadamada Galbeedka weliba hadda uu soo qaxay waxay tahay inay afka lagaga hadlo wadanka ay joogaan si fiican u bartaan shahaadooyada ka jira wadankaasina si fiican u bartaan iyo weliba in ay xiriir fiican la yeeshaan iskuulka ama dugsiga ilmaha ugu dhigto iyo weliba hay'adaha kale ee arrimaha caruurta ku shaqada leh ee Hooseeya. Kuwaas oo xiriir fiican la yeelan karaan oo haddii xitaa ilmuhu ay fahmi waayaan ay wargelin karaan oo caawimo badan raadsan karaan. Tusaale ahaan waddanka Sweden kale waxaa jira ururo badan ama hay'ado badan oo ka shaqeeya arrimaha kor u qaadida aqoonta waalidka si waalidka waddanka ku cusub wacyigiisa kor loogu qaado aqoonta uu leeyahay arrimaha sharciga iyo arrimaha bulshadana loo kordhiyo. Marka barnaamijyadaas oo inta badan lacag la'aan ah oo oon lacagda laga qaadin way dowladdu dibadda ka riixayso ay wadana inta laga faa'iideysto waalidka aqoontiisa wadanka cusub ee weyn uu leeyahay kor u qaado marka waxyaabahaas waxay keeni karaan in waalidku uu noqdo mid indhuu furan yahay oo ilmihiisa la macaamili kara garan kara haddii ay dib soo socoto wixii looga hortay karay meesha uu la xidhiidhay meesha uu ma karaadsanayay marka runtii waalidka waxaan oran lahaa kol haddii aad wadan
qodobada kale ee la tilmaamay inay xal u noqon karaan caruurta ay dowladuhu qaadanayaan ayaa waxaa ka mid ah in Soomaalida iyo jaaliyadaha muslimka ah isku duubnaadaan si firfircoonna uga qayb qaataan siyaasadaha dalalka ay ku nool yihiin sida uu sharaxayo Yuusuf Kulmiye oo ah xildhibaan laga soo doorto magaalada Luusan ee dalka Switzerland.
Xal waa loo heli karaa dhibaatadan ee Soomaalida gaarta waa laba xal ay jirto. Xalka ugu horeysa waxa waaye midnimo. Soomaalidu waxay u baahan tahay waxa la dhaho af Ingiriis unity. Waxa loo baahan yahay inay isku yimaadaan, in societies isla sameystaan, association isla sameystaan, si oo markuu qof dhibaato gaaro ummadda dhan ay hal mar isku timaan karto. Meel inay lahaadaan, inay shiraan, inay isdhexgalaan. Soomaalidu hadda qurbaha waxay u baahan tahay haddaad rabtid inaad joogtid waddanka waqti yar qurbaha hadaad rabtid inaad joogtid aad ku laabatid Soomaaliya ama haddaad rabtid inaad nolol ka dhisatid oo ilmo ku korsatid oo maxaa la dhahaa ganacsi ka samaysa waqti dheer aad joogtid qurbaha si kastaba midnimo waa waxa ugu muhiimsan yacni waxaad gaari kartaa inaad si fiican isku difaacdid. Tan labaadna waa matalaad waa wax aad u muhiim ah dad oo politicska meesha ay joogaan ha noqdo deegaanka ama gobolka ama waddanka si walba waxaa loo baahan yahay dadni matalo. Dadkani matalo waxaa waaye dadka nidifaaci doono, waa dadka dowladda ka mid ah, waa dadka sharciyada soo qorayaan. Haddaad haysatiin dadni matalo waxaad heli kartiin dadni difaac, taas aad ay muhiim u tahay. Haddaad u fiirisid ummad kasta oo ajnabi meeshaba joogaan, hadday yihiin dad maxaa la dhahaa midnimada fahamsan, dadna fahamsan matalaada, waxa waaye dad oo dib loo geysan karin, power ay leeyihiin. Soomaalida haddana waxay u baahan tahay waqtigan next generation-kana waxaa u baahanahay si oo maxaa la dhahaa ani weli soddon ma aan gaarin laakiin waxaan rabaa inaa message u diro dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta iga maqlayaan. Waxaan u baahannahay inaan unity naga dhexeyso, waxaan u baahannahay inaan ka qayb galno politicska wadamahan aan joogno, taas ee macnaha ka dambeysa ee tahay inaan difaacno ummadda Soomaaliyeed, inaadna maxaa la dhahaa wax u tarno, inaan u gargaarno. Labadaas haddaan maxaa la dhahaa si fiican ku adkeysano, waan ka hortagi karnaa dhibaatooyinkan ku dhacda dadka Soomaaliyeed oo ilmaha laga qaato. Waa la bedeli karaa xataa looga iyo maxaa la dhahaa sharciga oo waxaan dhibaatadan keenayaan.
Intaasina waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo. nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane.
In ka badan 100 xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka 12-aad ayaa lagu soo doortay maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Heshiisi hore loo gaarina waxay dhigayeen in 300 dumarka ay ka helaan hay-adda sharci dejinta. Ilaa iyo hadda xildhibaanada soo baxay iyo kuwa soo bixi doona tiro ku filan dumarka ma ka heli karaan. Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Luul Maxamed Sheekh Cismaan oo xubin baarlamaan u doonatay Galmudug magaalada Dhuusamareeb, iyo Cabdiweli Daahir Salaad oo ka mid ah aqoonyahanka reer Galmudug. Hadalka waxaa ku horeynaya Luul Maxamed Cismaan.
Markii laga hadlayo qoondada haweenka, aniga waxaan ka hadlayaa mid ku saabsan meesha maamul goboleedka Galmudug oo ah meesha aniga aan u doontay doorasho, aan kursi u doontay oo ah maamul goboleedkii aan ka tirsanaa. Waxaan ku sheegayaa waxaa laga rabay ilaa hadda oo la doortay 20 kursi ayaa la doortay Galmudug. 20 kursi oo la doortay oo ah aqalka hoose waxaa ka soo baxay ilaa maanta aan kula hadlayo 3 qof iyo hal oo qorshe ku jira oo aanan weli la dooran. That means meeshii laga rabay 6 xildhibaan oo gabdho ah laga rabay waxaa laga hayaa keliya 3 gabdho. Taas micnaheeduna waxa waaye in qabiilada qaarkood sida ay u sheegtay guddoomiyaha Faadumo Dheer ee guddiga Stiid ilaalinta kootada haweenka sida ay qoraal ahaan ama digniin ahaan ay u siisay maamulka Galmudug in aan warkeedu wax laga soo qaadin ama loo fasiray in ay ciqaab ku ciqaabayso oo ciqaab qabiili ah ee meesha ka wado.
Luul, waa mahadsan tahay. Cabdiweli haye,
arrintu sidaasi ma ahan, waa ay ka gedisan tahay. Maxaa yeelay arrintani waxa weeye odayaashii ama qabiilkii baa soo xulaya, yacni dadka markaasi waxa weeye kaalinta ugu fircoon ama kasoo bixi kara ama yacni waxa weeye qaabkii noqotaba ama dumar ha noqoto ama raka noqotaba intaba baa ahamiyadda kuwa la siinahay. Marka horta waa naga tacsiinaya walaashay Luul waxa ku dhacay marka koowaad. Marka labaadna waxaan leeyahay mataqaanay qoondadaasi maadaama ay waxa weeye qabiilkii ay sidaasi ay garteen ma ahan cadaadis ama ciqaab linku ciqaabahay ee qof walba calafkiisa ku qaadanaya. Qoondada dumarka markii liyaa baarlamaanka ama sharci dejinta ay ku leeyihiin dee dabcan hadar maanta midda la joogo ay ka qeylinhayaan waxaa ka horreysay yacni kuraasii ka horreysay oo baarlamaanadii ka horreeyay ah bay dayaceen.
Luul, sida aad maqlaysid, waxaa jira gaabis dhanka gabdhaha ah. Haye, maxaa uga jawaabi lahayd?
annaga waxaan ku tiirsanayn oo aan fikirkeenna ku salaysnaa in one man one vote la gelahayo. Last minute ayaa waxay soo baxday in one man one vote aysan dhici karin last sanadkii hore, taasaana waxay keentay in gaabis gabdhaha xaggooda uu ku dhaco. Midda kale, qabiilka kama imaanayso gabar qabiil rabaa ma jirto. Qabiilka waxaa raba oo kala sooca maamulka ninka xukuma.
Haye Cabdiweli,
gabdhuhu waxa weye waa qoondada dumarka markii laga hadlahayo waa kaalinta koowaad ama muhiimadda ama ahamiyadda koowaad ee kuwa la haweeyey. Haddana markii la fiirinayo ayagii baa aad iyo aad macnaha waxa weye dhankoodii aga jiifa oo waxa weye in bilmathal odayaashii wax soo dooranaysay sida nabadoonadii iyo ugaasidii iyo ergadii markaasi waxa weye dhexdoodii. Marka Luulay, waxaan ku dhihi lahay marka koowaad mataqaanay si taasi meesha iga baxdo waxay ahayd in ahamiyadda kuwaad aasiiso dadka markaasi ergada ama odayaasha oo beeshaada kasoo jeedo.
Luul, maamulka keliya eedda ma lahan, waayo doorashada waxaa inta badan kaalin ku leh ergada iyo odayaasha beesha. Haye, ma ka warqabtaa odayaashaada iyo ergadii adiga aad codka ka filaysay?
Annaga gaabis dhinaceena kama imaan because ergaba annaga ma arag oo oday dhaqmeed ma arag. Waxaan aragnay dad dhalinyaro ah oo 3 nin oo dhalinyaro ah oo siyaasiyiin ah oo aanan ahayn oday dhaqmeedyo. Midka aniga beeshiida looga dhigo oday dhaqmeed waa nin korneel ciidamada biliiska ah. Midka kale waa wiil iyo adeerkiis, gabar iyo adeerkeed, waa wiil adeerkiis. Ninka kursigaa soo qaatay 051 soo qaatay qof ma tartantay maale, asiga iyo minxiiskiisa unbaa tartamay. Waadna ogtiin dee hadda waxa waaye qabiil meeshaan waxma ka tilinaynin. Qabiilkii odayaashiisi dhaqanka ahaa go-aan kuma aysan lahayn. Go-aanka waxaa kulahaa maamulka iyo qofka uu rabo inuu erga ka dhigo iyo qofka uu rabo inuu kursiga u xiro. Taa anaga waa nagu dhacday wax dhibaato ahna male hadda wixii dhacay kaliya waxa muhiimadda ah hadda waxa dhiman in laga gaaro oo caanadaati salkooda la qabtaa in laga gaaro iyo in aysan qaldaadkan aysan dib u dhicin.
Haya Cabdiweli,
sida khaasatan badanaa dadkan waxa weeye dega mataqaana waxa weeye gobolada dhexe oo markaasi hadda galmudug markaasi waxa weeye kuraasta ku matalahayeen sida markaasi in badan oo kamidan ayaa misiin waaqicigana dee oo na tusinaya waxay tahay in badan in la yiraahdo annagoo ree hebila miyaa mataqaana waxa weeye qof dumara mataqaana waxa weeye karantiini geli kara dee maamulkuna cid gooni kursi uu xiri karana malahan markaadan ku celinaya waxa weeye maamulku iyo qabiilku waa wada shaqeeyaan wixii markaasi odayaasha ama qabiilka meer geli keenaan unbayna maamulku meel mariyaan.
Haye Luul Sheikh Cismaan.
Cabdiweli, hooya ku dhashay gabadha kula dhalatay xaasa qabtaa oo dumar ah inaad tiraahdo gabdhihii waxbay ka gaabiyeen waa khalad. Waxaan aaminsanahay inta hadda nimankaa soo baxday in boqolaalo gabdhood oo ka fiican oo ka karti badan oo ka dadnimo badan oo ka aqoon badan in jidka looga tegay. Aana daaficin oday dhaqmeedyaday doorashada hadda dhacday doorasho dadban ma ay ahayn, waxay ahayn xulis. Xulistaasna ayaa keentay in gabdhihii lagu dhibaateeyo.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
halkaad nagala socotaan weli waa laanta Soomaaliga v o a. haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada, waxaa inoo soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baa khiyaasan dhegeysanaysay meel kastoo aad caalamka ku sugantihiin. kuna soo dhawaada barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana, waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa wadamada Yurub oo badiba qaaday xayiraadihii xanuunka covid 19 iyadoo oo weli uu meelo badan xanuunka Yurub ku fidayo.
Cabdixaafid, oo dalka Faransiiska ayaa waxaa markii ugu horreysay 3 bilood albaabada loo furay goobaha ay dhallinyaradu ku caweeyaan ee kalaabyada loo yaqaano laga bilaabo shalay, halka dalka Netherland laga bilaabo berito ay wax waliba kusoo noqonayaan sidii ay ahaan jireen xanuunka COVID-19 ka hor. dalka Faransiiska ayaa la filayaa in ay dadku geli doonaan riwaayadaha, halka maqaayadaha wax laga cunana ay gudaha ku raaxaysan doonaan cuntadooda iyo cabitaankoodaba. rakaabka tareenada raacaya iyo dadka gala shineemooyinka ayaa iyagana loo ogolaan doonaa in ay dhexdooda wax ku cunaan.
afhayeenka rasmiga ah ee dowladda Faransiiska Gabriel Attal ayaa sheegay inay u muuqato in ceeryaantii istaagtay, isaga oo sheegay in dhammaan xayiraadaha oo dhan la qaadi doono iyadoo la raacayay jadwal, laakiin waxa uu ugu baaqay dadweynaha Faransiiska inay weli ka taxadiraan. wasiirka caafimaadka ayaa isaguna sheegay in dhammaan shuruucda COVID-19 ee ku saabsan afsaabka 4 soo socota la qaadi doono, waxa kale oo la khafiifin doonaa, ayuu yiri. sharciyada tallaalka kalabarka bisha soo socota ee Maarso si cadaadiska looga qaado cusbitaalada waa haddiise, buu yiri, uu sii socdo hoosu dhaca faafitaanka xanuunka COVID-19.
cabdixaafid, oo goobaha lagu caweeyo ee dalka Netherland ayaa la ogolaaday in ay furnaan karaan ilaa 1:00 subaxnimo laga bilaabo jimcaha berita ah, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka dalka Holland. marka ay bishani dhammaatana waxaa la qaadayaa dhammaanba xayiraadaha saaran xilliyada ay goobahaasi furnaan doonaan. waxaan rajaynayaa, ayuu yiri, in da'yartu ay furan doonaan baalashooda oo ay ku duuli doonaan. laga bilaabo taariikhdaasi, dhammaan baararka, meelaha wax laga cabo iyo maqaayadaha wax laga cunaba waxay u shaqayn doonaan sidii ay u shaqayn jireen 2 sanadood ka hor intii aanu dilaacin xanuunka COVID-19. afsaabka ama marada afka isanka lagu xirto ayaa laga joojin doonaa meelo badan, laakiin waxa uu sharci ahaan doonaa gaadiidka dadweynaha iyo garoomada. dadka qaada xanuunka COVID-19 muddada ay xayirnaan doonaana waxaa laga dhigay 5 maalmood.
Falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweynaha Ukraine oo sheegay in aan isbedel ku iman dhaqdhaqaaqa iyo howlaha uu Ruushku ka wado xuduudda u dhaxaysa labada dal. arbacadii ayuu isagu oo madaxweynaha dalkaasi la hadlay warbaahinta, sida uu wargeysku daabacay, sheegay in madaxweynaha Ruushku uu weli wado ciidamada uu kusoo daabulayo xuduudda waddankiisa, isagoo intaasi raaciyay inay Moscow ciidamada marba goob u leexinayso oo keliya. isagoo ka hadlaya muqbaahiyaha qaranka Ukrain ayaa waxa uu sheegay in ciidamada marba Ingiriis loo raraa aanay ahayn ama la oran karin dib u celin ciidan.
Madaxweynaha Ukrain ayaa Cabdixaafid sidoo kale wacad ku maray in Ukrain ay isdifaaci doonto haddii Ruushka duulaan uu kusoo qaado. Isbahaysiga NATO ayaa iyaguna sheegay in ay u muuqato inaanu Ruushka ciidamadiisa ka celinaynin xuduudda. Madaxweynaha Ukrain ayaa booqday goob ay ciidamada qaranka ay ku sameynayeen dhoolatus military iyagoo isticmaalaya hub cusub oo reer galbeedku siiyey. Markii dambena waxa uu booqday magaalo xeebeedka Mariupol oo ku taala aagga hore, waxaanu khudbad dulucdeedu ahayd midnimada Ukrain uu ku siiyey ciidamadii goobtaasi ku sugnaa.
Falastiin ee wargeyska Daily Mirror oo kasoo baxa dalka Britain ayaa daabacay sheeko aad loo qaaday dhigii dalkan Britain todobaadkan. Nin ayaa walaashiis waxa uu sheegay inay aad ula yaabay qaabka ay ula dhaqanto ay leedahay. Gabadhan ayaa walaalkeed kusoo casuuntay xaflad dhalasho ay u sameysay eygeeda. Wiilkan ayaa sheegay in walaashii eygeeda ay u sameysay wax kasta oo ilmo yar oo cunug ah loo sameeyo, sida qaabka ay cuntada u siiso, u seexiso. Waxa sab uu yidhi ay ka sii dartay markii ay xaflad dhalasho ah u sameysay laba jir markii uu gaaray, iyadoo ka casuuntay saaxiibadeed iyo qaraabada nasiib wanaagse, qofna kama soo xaadirin xafladii dhalashada eyga walaashii. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaan idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo dhammaantiin. Waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Halka dulin nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a. Haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaan idinku talagalnay. Heeskaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga ee v o a Washington. Idinle sidaas iyo nabadgelyo.